Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում կարող եք լսել։ Այսօր Մոսկվայում պաշտոնապես կհայտարարվի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի լիիրավ անդամակցության մասին։ Հայաստանը Եվրամիության հետ համագործակցության նոր փաթեթ է նախապատրաստում։ Վարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական ուժերին խորհրդաժողովի է հրավիրում։ Երևանի քաղաքապետը չի բացառում, որ առաջիկայում տրանսպորտի գինը կարող է բարձրանալ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լսենք վերջին լուրերը, դրանք առանձնացրել եւ ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ստորագրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի վավերացման մասին օրենքը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը քվեարկությամբ հրաժարվել է չմիավորման կարգավիճակից, որն ընձեռում է ապագայում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորություն։ Միացյալ Նահանգները քննադատել է Ռուսաստանին, հայտարելով, թե այդ երկիրը սկսել է հետ կանգնել առևտրի համաշխարհային կազմակերպության լիարժեք անդամ դառնալու իր հանձնառությունից։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարել է, թե Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, ինչպես նաև ՆԱՏՕ մուտք գործելու Ուկրաինայի ցանկությունը կբերեն Մոսկվայի համապատասխան արձագանքին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կրկին հեռախոսազրույցներով քննարկել են Ուկրաինայի հարցը։ Կողմերը համաձայնել են, որ սեպտեմբերի 5-ին Ուկրաինայում հաստատված հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի գագաթաժողովի ժամանակ մտադիր չէ որևէ բան խնդրել Մոսկվայից։ Մենք Մոսկվայի դուրը չենք եկել մեկնած ձեռքով եւ ինչ-որ բան փոխանակելու մտադրությամբ, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Թուրքիայի եւ Եվրամիության միջև բանակցություններ չեն կարող տեղի ունենալ Եվրամիության պահանջած ձևով, հայտարել է Եվրամիության հարցերով նախարար Վոլկան Բոզքը։ Թուրք նախարարի խոսքով Եվրամիությունը Թուրքիայի նկատմամբ իրականացնում է վերամբարձ քաղաքականություն, անդամակցությունը մերժելու հարցը չի անհանգստացնում Թուրքիային, ասել է նախարարը։ Amnesty International-ը հրապարակել է զեկույց անդրադառնալով Իրաքի եզդի կանանց նկատմամբ բռնություններին։ Զեկույցում վկայակոչված են ավելի քան 40 կանանց պնդումները Սինջարում Իսլամական պետության զինյալների վայրագությունների մասին։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Մոսկվայում պաշտոնապես կհայտարարվի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի լիիրավ անդամակցության մասին։ 3 երեկոյան աշխատանքային այցով Մոսկվա է ժամանել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ավելի վաղ Դաշինքի հիմնադիր պետությունները Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Բելոռուսը վավերացրել էին Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Հայտարարվում է, որ Հայաստանը Կրեմլի նախաձեռնած այս դաշինքի լիիրավ անդամ կդառնա արդեն հաջորդ տարվա հունվարի 2-ից։ Մոսկվայից մանրամասները հաղորդում Ազա Բաբայանը։
Այս պահին Կրեմլում ընթանում է ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովը, որին պետք է հետևի Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը։ ՀԱՊԿ-ի հավաքին նախատեսված է ստորագրել շուրջ 22 փաստաթուղթ, նախագահություն այս կազմակերպությունում անցնում է Տաջիկստանին, հիշեցնեմ, Հայաստանի դաշնակիցներն են այս կազմակերպությունում Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Նիստին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը, այդ թվում նաև արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ ՀԱՊԿ-ի հավաքից հետո Կրեմլում տեղի կունենա Ինչպես ասացի, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը, որին հետևելու է անդամ երկրների ղեկավարների մամլո ասուլիսը։ Ասուլիսը նախատեսված է անցկացնել Մոսկվայի ժամանակով 4:30-ին։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում կհայտարարվի Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի վավերացման ընթացակարգերի ավարտի մասին, այս մասին երեկ հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահ օգնական Յուրի Ուշակովը, եւ հավելել էր, որ Հայաստանը միության լիիրավ անդամ կդառնա միության պաշտոնական մեկնարկի հենց հաջորդ օրվանից, այսինքն 2015 թվականի հունվարի 2-ից։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամ չէ։ Մայիսի 29-ին Աստանայի միության ստեղծման մասին պայմանագիրը հիշեցնեմ, ստորագրել են Պուտինը, Լուկաշենկոն և Նազարբայևը։ Հավելեմ նաև, որ Նազարբայևը երեք հայտարարել էր, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը խորհրդային միության վերականգնման փորձ չէ, և ընդհանրապես եթե ինչ-որ մեկն ուզում է խորհրդային միություն վերականգնել, ուրեմն անխելք է։ Սրանք Նազարբայևի խոսքերն են։ Հիմնական ինտրիգա այսօրվա հավաքներին ևս Ռուս-Ռուս-Ռուս հարաբերությունների հարթությունում է։ Լուկաշենկոն Մոսկվա այդուամենայնիվ ժամանել է և այս պահին մասնակցում է Կրեմլում ընթացող նիստերին, սակայն երկկողմ հանդիպում Պուտինի հետ գոնե այս պահի տվյալներով նախատեսված չէ։ Հայաստանը, հիշեցնեմ, Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին պայմանագիրը ստորագրել էր հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությանը զուգահեռ պաշտոնական Երևանը նաև բանակցություններ է վարում Եվրամիության հետ համագործակցության նոր փաթեթ մշակելու շուրջ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարի խոսքով փորձ է արվում առավելագույնը սպահպանել 4 տարի բանակցված և այդպես էլ չստորագրված ասոցացման համաձայնագրի այն դրույթները, որոնք չեն հակասում Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին, թե ինչպիսին կլինեն հետագա հարաբերությունները Եվրամիության հետ, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանը վերսկսում է բանակցությունները Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրման շուրջ, որում առավելագույնը սպահպանելու է ասոցացման համաձայնագրում բանակցված բոլոր այն նորմերը, ինչ որ հնարավոր է պահպանել և ինչը չի հակասում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Այս մասին Արմեն Պրես գործակալությանն ասել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը, հավելելով, որ արդեն իսկ որոշված են այն հիմնական ուղղությունները, որոնցով Հայաստանը կխորացնի կապերը Եվրամիության անդամ պետությունների հետ։ Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության ոլորտները պարզելուց հետո Հայաստանի համար հնարավոր եղան նաև Եվրամիության հետ կալկավորել կապերը, ինչը պետք է բերեր Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության նոր իրավական ձևաչափի ստեղծմանը, ասել է փոխնախարարն ու մանրամասնել նոր համաձայնագրում ընդգրկվելիք համագործակցության հիմնական ոլորտներն ու ուղղությունները։ Նոր համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները տարվում են հիմնականում առևտրային հարաբերությունների, մրցակցության պաշտպանության, մտավոր սեփականության իրավունքի, տեխնիկական կանոնակարգերի, սննդի անվտանգության մասով։ Դրա զուգահեռ արտաքին գործերի նախարարությունը քննարկում է նաև համաձայնագրի քաղաքական բլոկը։ Եթե աշխատանքներն արդյունավետ ընթանան, Հայաստանը մոտ ապագայում կստորագրի Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր, ասել է Գարեգին Մելքոնյանը։ Հիշեցնենք, օրերս լրագրողների հետ զրույցում Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի մասին էր խոսել նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրայան Հրիստեան։ Մասնավորապես ընդգծելով, որ Եվրամիությունը պատրաստ է շարունակել նոր իրավիճակում Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման իրավական բազայի մշակումն ու տարբեր ոլորտներում աջակցության ցուցաբերումը։ Մենք նաև շարունակելու ենք քաջալերել Հայաստանին շարունակել մասնակցել Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում գործող համագործակցության բոլոր ձևաչափերին, այնքանով, որքանով դրանք չեն հակասում Եվրասիական տնտեսական միության առջև Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին, ասել էր Դեսպանն ու հատկապես կարևոր համարել Հայաստան-Եվրամիություն առևտրային հարաբերությունների հետագա զարգացումը, հիշեցնելով, որ հենց Եվրամիությունն է հանդիսանում Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, ոչ իշխանական ուժերի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա արդեն մյուս տարի։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հունվարի 20-ին հրավիրում է ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական նախաձեռնությունների և շարժումների խորհրդաժողով։ Ըստ կուսակցության խոսնակի, հենց այս ժողովում է հստակեցվելու եռյակի հաջորդ հանրահավաքի օրը։ Հովանես Մովսիսյանն է փորձել պարզել ոչ իշխանականների հետագա պլանները։
Երկրում ստեղծված քաղաքական և տնտեսական բարդ իրավիճակը քննարկելու համար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդաժողով է հրավիրում։ Սա նրա անձնական նախաձեռնությունն է, որին հրավիրված են տարբեր քաղաքական ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ և շարժումներ։ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ցանկանում է լսել տարբեր քաղաքական ուժերի կարծիքներ եւ միասին որոշել անելիքները, քանի որ կենսական կարեւորության հարցեր կան քննարկելու։
Այստեղ խորհրդակցական բնույթի միջոցառում է լինելու, որի նպատակը վերլուծել, քննարկել արդեն իսկ կատարված աշխատանքը, խոսքը վերաբերվում է համաժողովրդական շարժմանը, գրասենյակների ստեղծմանը, արված քայլերը, ինչպես նաև քննարկելու առաջիկա անելիքները։
Խորհրդաժողովը տեղի է ունենալու հունվարի 20-ին, թե որտեղ կհայտարարվի առաջիկայում։
Կլինեն ելույթներ, կհնչեն տեսակետներ, վերլուծություններ եւ բնականաբար նաեւ առաջարկներ։
Ոչ իշխանական ուժերից ժառանգությունում Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությունը ողջունում են։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք բազմիցս խոսել են միասնական օրակարգ ձևավորելու անհրաժեշտության մասին։ Այս խորհրդաժողովից հենց այդ օրակարգի ձևավորումն են ակնկալում։ Մարտիրոսյանը ասաց, որ իրենք բաց քննարկման կողմնակից են, լսելու են բոլորի առաջարկները, ներկայացնելու են նաև սեփականը։
Ամենագլխավորը մեզ համար կա եւ մնում է իշխանափոխությունը եւ վարմատական փոխումները երկրին, ամբողջական իշխանափոխություն, արտահերտ ընտրություններ։ Արդյունքը երևի թե պետք է լինի այն, որ մենք արդեն այն միասնականությունը, որ մենք այս ժամանակատվածում պահանջել ենք, ժառանգությունը, այդ միասնական ջանքերով արդեն ժողովրդի պահանջը փորձենք կատարել, նկատի ունեն իշխանափոխությունը եւ արտահերտ ընտրությունները։
Երևանի քաղաքային իշխանությունները չեն բացառում, որ հաջորդ տարի տրանսպորտը կարող է թանկանալ։ Երեկերեկոյան քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ամեն ինչ կախված է գազի հետագա հնարավոր թանկացումից ու տնտեսական վիճակից։ Հիշեցնենք, նախորդ շաբաթ, երբ գազալցակայաններում կապույտ վառելիքը մոտ 20%-ով թանկացավ, տասնյակ երթուղայինների վարորդներ մի քանի ժամով գործադուլ հայտարարեցին, պահանջելով ոչ թե ուղևարձը բարձրացնել, այլ գազի անհիմն թանկացումը կանխել։ Քաղաքային իշխանություններին հաջողվեց մեղմել նրանց բողոքի ալիքը, սակայն միջև երբ Անուշ Մկրչյանն է այսօր ներկա եղել Երևանի ավականու նիստին։
Քանի դեռ վերջնականապես չի կայունացել ֆինանսական շուկան, ոչ ոք չի կարող այսօր բացառել գալիք տարվա ընթացքում տրանսպորտի սակագնի բարձրացումը։ Այս կարծիքին է տրանսպորտի սակագնի քննարկման հանձնաժողովի նախագահ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը։ Նրա պնդմամբ հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում է նախորդ շաբաթ երևանյան մի քանի երթուղիներ սպասարկող վարորդների բողոքը գազի սակագնի բարձրացման դեմ։ Փոխքաղաքապետը սակայն նկատում է, որ գների հետ կապված այդ ցնցումներն այս պահին որոշակիորեն հանդարտվել են, և տրանսպորտի սակագին որոշելու համար հանձնաժողովը չի կարող առաջնորդվել մի քանի օրվա ցուցանիշներով։
Քանի որ դրանք ցնցումներ էին եւ մեկ օր հետո նաեւ որոշակի կանոնակարգվեց, մենք քննարկեցինք տնտեսվարողների հետ, որպեսզի որոշակի կանոնակարգվեն գները եւ նրանից հետո հստակնայինք, արդյոք կա բավարար փոփոխություն, որպեսզի դա նայվի որպես գների փոփոխություն տվյալ հատվածում։ Դրա համար այս պահին որևէ մեկը չի կարող հստակ հաստատել կամ հերքել գների դատանումները, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ մեկը հստակ կարող ասել, թե ենթադրենք հունվարի 20-ին ինչ կլինի տվյալ դեպքում գազի գինը հստակ։ Եթե գազի գինը պահպանվի, ես չեմ կարծում, որ էական խնդիրներ կան տվյալ կարճ ժամանակահատվածում, որը կհանգեցնի սակագնի փոփոխությանը։
Թանկացման ինչ հնարավոր սցենարներ են սպասվում, այս հարցինի պատասխան Նիկոյանը հիշեցրեց, որ նախորդ տարի ներկայացված հայտով երթուղիների պատասխանատուները 150 դրամով թանկացնելու անհրաժեշտության մասին էին խոսում։ Ֆինանսական շուկայի վերջին օրերի վայրի վերումներից հետո այս թիվն անգամ կրկնապատկվել է։
Նույնիսկ մինչև 300 դրամի առաջարկներ են եղել, բայց հստակ հիմնավորումներ, ես իրենց էլ հստակ պատասխանել եմ, որ չկան հաշվարկ հիմնավորումներ իրենց ներկայացրած հայտերում, և պայմանավորվել ենք հունվարի 15-ից հետո իրենք արդեն օրենսդրության համապատասխան հստակ հաշվարկ ներկան են այդ պահին գործող գներին համաժողովը եւ կներկայացնեն այդ ժամանակ կերևա թե ինչ սակագնի հայտ է ներկայացվում եւ երբ եթե մեկ օր ընդհանրապես դեկտեմբեր ամսին գազի սակագինը եղել է 240 դրամ դա չի նշանակում որ ընդհանուր սակագնի ազդեցությունը դրանով պետք է փոխվի ես ասենք կայունության
Երևանի ավականում ԲՀԿ անդամ Թամարը Պողոսյանը զերծ մնաց տրանսպորտի սակագնի հնարավոր բարձրացման վերաբերյալ կարծիք արտահայտելուց իսկ բարև Երևան Դաշինքի անդամ Դավիթ Սանասարյանը առաջարկում է վերջնական գնահատական տալու համար սպասել հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտին։
Իրավիճակը փոփոխական է եւ պարզապես հստակ ասել, որ այս ենց ավելի ճիշտ է լինելու, այս հանգացումը կամ այս նվազեցումը ենթադրենք, դեղին չի լինելու։
Շուտով ամանորյա տոներն են, որքան գումար են ծախսում իշխանությունները տոնական զարդարանքի, նախապատրաստության ու զվարճանքի վրա, եւ արդյոք արդարացված են այդ ծախսերը մի երկրում, որտեղ բնակչության մոտ 1/3-ը աղքատության մեջ է ապրում։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
73 միլիոն դրամ արժողությամբ ամանորի տոնական միջոցառումների մեկնարկը Երևանում տրված է։ Աղքատության բարձր մակարդակ, 4-րդ աստիճանի վթարային բնակելի շենքեր, խորհրդային տարիներից վերանորոգում չտեսած կիսաչակ պատերով դպրոցներ, մանկապարտեզներ ու առաջին բուժօգնության սարքավորումներից զուրկ պոլիկլինիկաներ ունեցող մայրաքաղաքում տոնակատարությունների համար մոտ $150,000 ծախսն ըստ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ամենևին էլ շռայլություն չի։
Ես չեմ համարում դա որ շատ մեծ գումար է, մանավանդ մեր երևանցիների Երևանի հյուրերին նման տոնական միջոցառումներ պատվիրելու համար
25 միլիոնը տոնածառերի, 48-ը հրավառության, համերգների, քաղցրավենիքի եւ սոցիալական այլ փաթեթների համար, թե դրանցից որն ինչքան արժե պարզել չհաջողվեց։ Ավականուն դիմադիր խմբակցության անդամները չեն բացառում, որ այստեղ առկա են կոռուպցիոն ռիսկեր, սակայն վերահսկողության լծակներ նրանց խոսքով չունեն։ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կազմակերպման համար միլիոնավոր գումարներ են ծախսվում նաեւ հանրապետության մարզերում, դրանց նպատակահարմարության մասին պատկերացում կազմելու համար թերևս բավական է ուշադրություն դարձնել Արարատի մարզպետարանի գնումների վրա։ Միայն 205 շնորհավորական բացիկի համար գերատեսչությունը հատկացրել է 482,000 դրամ։ Թե ինչի համար է մարզպետարանը մեկ բացիկը գնում 2000-ից 2500 դրամով, մարզպետի տեղակալ Իրիշադյանը չկարողացավ պատասխանել, նշելով, որ ինքն առաջին անգամ է նման բան լսում։
Բացկուտը ճիշտ է, որտեղ չեմ կարող ասել, ինչ բացկուտը։
Փոխմարզպետի անտեղյակությանը լրացնելու եկավ ֆինանսական վարչության պետ Գուրգեն Եղիազարյանը, վերջինս սակայն կտրականապես հրաժարվեց տեսախցի Կիարաչ խոսել։ Եղիազարյանի խոսքերից պարզ դարձավ, որ թանկարժեք բացիկները նախատեսված են ոչ թե մարզում ապրող շարքային քաղաքացիների, այլ նախարարների եւ պետական ապարատում աշխատող բարձր պաշտոնյաների համար։ Մարզպետի տեղակալը մտահոգվեց, արդյոք ցանկից որևէ մեկը դուրս չի մնացել։
Դե հիմա այսքան են ապահովել։
Բացիկները տեսնել չհաջողվեց։ Եղիազարյանի խոսքով դրանք մատակարարից դեռ չեն ստացել։ Մեր դիտակմանը, թե հատկացված մոտ 5 միլիոն դրամով Երևանյան խանութներից 205-ի փոխարեն հնարավոր կլինի գնել մինչև անգամ 3000 բացիկ, Եղիազարյանը հակադարձեց, ընտրել են շուկայում առկա էժան տարբերակը։
Կա կոնկրետ ստեղ հիմա նախարարների նախորդում իր ամենիչով ծրարով բացիկով այդ կարգի մտեք նայեք ամենամիջինից ծածր գներ։ Ավանացանքով նախատեսված ամենածածր գիններ են ընտրել։
Այսօր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն է ամփոփել անցնող տարին։ Այս տարի աղքատությունը գրեթե չնվազեց նախարարության առաջարկած կենսաթոշակային բարեփոխումների եւ մայրության կրճատվող նպաստի դեմ բողոքի դուրս եկան հարյուրավոր ակտիվիստներ։ Ինչպես է գնահատում տարին նախարարը, կպատմի Գանե Մկրչյանը։
2014 թվականը կարելի է համարել ամենաբեկումնային տարին արդյունավետ սոցիալական համակարգերի ստեղծման եւ ամենաբարդ տարին բարեփոխումների իրականացման առումով, որոնք ուղեկցվեցին լարված բանավեճերով, բազմաբնույթ առաջարկներով եւ անդրաժեշտ հրատապփոփոխություններով։ Այսօր տարեվերջյան իր մամուլի ասուլիսում հայտարարեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։
Նախ ուզում եմ նշել, որ 2014 թվականը պետք է բնորոշեմ որպես բավականին բեկումնային տարի սոցիալական համակարգերի ստեղծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասով եւ նաեւ շատ բարդ տարի բարեփոխումների իրականացման առումով, քանի որ 2014 թվականին տարբեր ոլորտներում սոցիալական պաշտպանության բնագավառի մեկնարկեցին նոր համակարգերի գործունեության հետ կապված աշխատանքները։
Կառավարության կողմից իրականացվող սոցիալական պաշտպանության քաղաքականությունը, որի արդյունքում սկիզբ դրվեց մի շարք համակարգային փոփոխությունների, հանրության շրջանում հակազդեցություն առաջացրեց։ Դժգոհությունները ուղղված էին հատկապես կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրմանը, այս կապակցությամբ նախարարն ասաց.
Բայց կարծում եմ, որ մեզ հաջողվեց այդ կարևորագույն նախաձեռնությունը հասկանալի և նաև ընկալելի դարձնել հանրության լայն շերտերի համար, և այնուամենայնիվ գալ այն հանգրվանին, որ բարեփոխումները մեկնարկեց, այսինքն նոր բազմաշյան կենսաթոշակային համակարգը գործարկվեց։
Հանրության շրջանում լուրջ դժգոհություններ առաջացրել նաև ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքը, որը պարունակում էր խնդրահարույց կետեր։ Այս հարցի հետ կապված Արտեմ Ասատրյանը նշեց, որ տեղի է ունեցել պետական միջոցների բաշխման հասարակականության բարձրացում։
Տվյալ դեպքում մենք ընդլայնելով շրջանակը շահառուների մայրության նպաստի, տարեկան եթե 43,000 ծնունդ ունենք, ապա 43,000 մայրերին, իհարկե գիտեք 2016 թվականից է նախատեսում ուժի մեջ մտնել չաշխատող մայրերին վերաբերող դրույթը, ապահովելու ենք ֆինանսական աջակցությամբ։
Անդրադառնալով սոցիալական ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերին, մասնավորապես հաշմանդամություն կարգ տալու կամ փարոս համակարգում ընդգրկելու համար քաղաքացիներից գումարներ կորզելու պրակտիկային, Ասատրյանը ասաց.
Այդ գումարների հետ կապված, եթե ես որևէ այդպիսի օրինակի տեղյակ լինեի, դրան համապատասխան ընթացք տայի և կարծում դրա ճիշտ ձևաչափը իրավապահ մարմինների միջոցով այս խնդրին անդրադառնալն է, կոնկրետ դեպքերի մասին ենք եթե խոսում, որովհետև շատ դեպքերում, երբ հարցը հասնում է կոնկրետ օրինակներին, որովհետև այնպես չի, որ ես էլ չեմ լսում այդպիսի երևույթների մասին, որևէ կոնկրետ օրինակ չի ներկայացվում, որը ուղղակի համարում եմ ոչ ճիշտ, որովհետև նաև այդ ձևաչափով պիտի պայքարենք, նաև հասարակությունը ինքը իր իրավունքներին տեր կանգնելով, իր իրավունքներին իրազեկված լինելով առավելագույնս պիտի պայքարի այս երևույթների դեմ մեզ հետ միասին։
Օրերս պարզ դարձավ, որ ոստիկանությունը քրեական գործ չի հարուցել պարզելու, թե ովքեր էին հարձակվել և ծեծի ենթարկել իշխանափոխություն պահանջող ազատամարտիկներին։ Ազատամարտիկները պնդում են, որ իրենց դեմ նաև հարկային և այլ ճնշումներ են կիրառվում։ Արխիվից հանվում են մի քանի տարվա վաղեմության գործեր, որոնց հիման վրա ոստիկանությունում նյութեր են պատրաստվում։ Մանրամասները ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Ազատամարտիկների դաշինքի ներկայացուցիչներն ասում են, իրենք քաղաքական պայքարի մեջ են մտել, իսկ իշխանությունները շարունակում են իրենց ահաբեկելու փորձերը։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան ադմիրալ Սամվել Հովսեփյանը վերջերս հրավիրվել էր ոստիկանություն փողերի լվացման հոդվածով հարուցված քրեական գործի շրջանակում, նա այժմ ՎԿ-ի կարգավիճակում է։
Այսպես ասած, 2011 թվականի ինչ-որ ՍՊ-ի գործ է, որի մեջ ընդհանրապես, եթե նայեք, ոչ միտեղ ոչ գրացված եմ, գործ ընթացի մեջ է եղել 2011 թվականից, այսօր վերհիշել են։ Վաղը կարող է մի այլ բան վերհիշեն, ինչ է եղել, որ ով ինչ ուզում այսօր հիշում է, էլի։
Ադմիրալ Հովսեփյանն ասաց, այս մասին դեռևս խոսել չի ուզում, բայց եթե ինքը հայտնվի մեղադրյալի կարգավիճակում, ապա կօգտվի իր ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերից ու ձայնագրություններից անմեղությունն ապացուցելու համար։
Ման են գալիս, ճաշի մեջ մազ են ման գալիս։
Հովսեփյանն ավելացրեց նաև, որ երկու ազատամարտիկներից Ռազմիկ Պետրոսյանից և Սամվել Եղիազարյանից բացի, էլի իրեն շարքերում մարդիկ կան, ում առաջարկվել է հեռանալ Հայաստանից։ Սամվել Հովսեփյանն առաջին հերթին ինքն իրեն նկատի ուներ, թեև չցանկացավ մանրամասնել, ով է իրեն առաջարկել հեռանալ Հայաստանից, երբ են առաջարկել։
Մի կարծեք, որ միայն Ռազմիկին առաջարկվել կամ Մանվելին, որ գնան լքեն Հայաստան, ինձ էլ են առաջարկել։ Ես չեմ ուզում իմ անուններ տամ, ինձ էլ են շատ բան առաջարկել, բայց ոչ մեկ բարոյական իրավունք չունի մեր լեգենդար հրամանատարներին, մեր ազատամարտիկներին, թեկուզ ցանկացած գյուղացում խորտալ, որ արտագաղթի հայրենիքից։
Վերջերս ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն անհասցե կոչեր արել զերծ մնալ իշխանություններին ուժով հեռացնելու անպատասխանատու կոչերից։ Մեր օրյա որոշ գործիչներ փորձում են հանրության մի մասին կրկին ներքաշել արկածախնդրության հորձանուտ, հնչեցնում են ապստամբությունների իշխանություններին ուժով տապալելու անպատասխանատու կոչեր։ Արմեն Պրես գործակալության հաղորդման հայտարարել էր Գորիկ Հակոբյանը, ընդգծելով, որ ազգային անվտանգության մարմինները չեն պատրաստվում իբրև կողմնակի դիտորդ հետևել այդ իրադարձություններին։ Ազատամարտիկներն ասում են, որ այս կոչն իրենց ուղված չեն համարում, քանի որ իրենք իշխանափոխության են ձգտում, բայց միայն խաղաղ ճանապարհով։
Ծրագրի այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել ու ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հրապարակն անդրադառնում է վերջին շրջանում ազատամարտիկների նկատմամբ հետապնդումներին։ Պարզվում է, ազատամարտիկների դեմ ծավալված հետապնդումները միայն ծեծի դեպքերով չեն սկսվում ու ավարտվում։ Գործի են դրվել նաև մյուս քրեա իրավական լծակները։ Թերթն ուշադրություն է հրավիրում հանգամանքին, որ ազատամարտիկների դաշինքի խորհրդի անդամ Սամվել Հովսեփյանի ադմիրալի նկատմամբ ևս ճնշումներ են գործադրվում։ Դեռևս 2011-ին գործնեությունը դադարեցրած մի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասով մոտ 1 ամիս առաջ հարկայինի քնչականը գործ է հարուցել կանխամտածված սնանկության հիմքով։ Հրապարակն այս տեղեկությունը մեկնաբանելով գնահատում է, ակնհայտ է, որ 3 տարի անց սնանկացման գործընթաց հիշելու հիմքերը քաղաքական են, պայմանավորված դաշինքի վերջին շրջանի ակտիվությամբ։ մեջբերում Իլուրի խմբագրականից, մեր չակերտավոր բարեփոխված ոստիկանության վերի նողակների ներկայացուցիչներին, երբ մեղադրում են խաղաղթությունների նկատմամբ բռնությունների կիրառման համար, սրանք անմիջապես մատները տնկում են դեպի արևմուտք, բա հեչ չեք տեսել հեռուստացույցով, այն կողմերում էլ են բռնություններ գործադրում, տեսել ենք իհարկե, բայց չակերտավոր բարեփոխվածները մի կարևոր հանգամանք միամտորեն անտեսում են. Արևմուտքում, եթե անգամ բռնություն են կիրառում, ապա միայն բռնություն կիրառողների դեմ, ոչ թե պաստառը վեր պարզած ու խաղաղ կանգնած ցուցարարների դեմ, իսկ եթե պատահում է խաղաղ քաղաքացու նկատմամբ են գործի դնում իրենց դագանակները, ապա կանգնում են դատարանի առջև, ոչ թե տուժողի դիմակը երեսներին քաշած, դագանակահարված քաղաքացու դեմ ցուցմունք տալով հերթական անմեղ մարդուն են բանտ ուղարկում։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է տնտեսական խնդիրների վերջին ալիքին, այն ճգնաժամը, որի մեջ մենք թևակոխում ենք, եկեք իրեն իրենց անունով կոչենք, տարբերվում է 1998-ի և 2008-ի ճգնաժամերից, այս մեկն ավելի համակարգային է և, եթե կարելի այդպես ասել, ավելի չակերտավոր գաղափարական, դոլար առնել ծախելն այստեղ չի օգնի ոչ պետական, ոչ կորպորատիվ, ոչ էլ անձնական մակարդակներով, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Եվ ծրագրի վերջում Մշակույթ նկարիչների միության ցուցասրահում այսօր բազմաձայն պատարակ խորագրի ներքո բացվեց անվանի գեղանկարիչ Լեմս Ներսիսյանի անհատական ցուցահանդեսը, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Այս ցուցահանդեսը 2015 թվականի փետրվարից կներկայացվի նաև եվրոպական մի շարք քաղաքներում։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Ծնունդով գյումրեցի, մանկավարժական համալսարանի երկարամյա դասախոս, մինչև վերջերս կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ Լեմս Ներսյանն ավելի քան 1500 գեղանկարների հեղինակ է։ Այսօր նկարչի տանը բացված բազմաձայն պատարակ խորագրված ցուցահանդեսում ներկայացած է 100-ից ավելի աշխատանք, բնանկարներ, որոնք ներկայացնում են արևմտյան Հայաստանի գեղատեսիլ բնաշխարը և պատմամշակութային հուշարձանները։ Դրանք արվել են այնտեղ, ներկայիս Թուրքիայի տարածքում։ Ինչպես նշում էր գեղանկարիչը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում, սա
պատակատիվ ցուցահանդեսը, մեկ տարի ես աշխատել եմ, արևմտյան Հայաստանի բնապատկերներն են հիմնականում հուշարձանների համալիրներ և 70 մեկնություններ են աշխարհի ամենանշանավոր մարդկանց կողմից, որոնք արված են ցեղասպանությունը ճանաչելու գործընթացին իօգուտ։ Այնպեսոր ես գտնում եմ, որ ցուցահանդեսը այսօրվա համար շատ արդյական է և փորձել եմ կերպարվեստի միջոցով, վիզուալ արվեստի միջոցով մեկ անգամ ևս մեր հասարակության տեղյակ պահել այդ ոչ-հրագործության մասին։
Դուք ասացիք, որ գնացել եք և աշխատել եք արևմտյան Հայաստանում, ժամանակակից ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, այսինքն ասենք դժվարություններ չունեցաք աշխատելիս կամ թույլատրում էին ազատորեն, իմացան որ հայ եմ,
իմացան որ նկարիչ եմ և ոչ ոք չխանգարեց, ընդհակառակը օգտակար նույնիսկ խորհուրդներ տվեցին ինձ։
Որ Թուրքիայի որ շրջաններում եք եղել կամ արևմտյան Հայաստան։
Ղարսից մինչև Կիլիկիա
ամբողջը անցել։
Այո, այստեղ նկարները բոլորը բնապատկերներ են և ներկայացվում են Ղարսից, Խցկոնկից մինչև Կիլիկիա աղջիկ ամրոց։
Ինչքան ժամանակ մնացիք։
Ես երկու անգամ եմ եղել այնտեղ, մի անգամ եղել եմ 2004 թվականին և երբ որ նպատակ դրեցի ցուցահանդես կազմակերպել այսօրվա համար, ես 2008 թվականին եմ գնացել։
Իսկ նկարները դուրս հանելիս ինչ-որ խնդիրներ չառաջացան։
Չէ, նախ այս մեծ աշխատանքները ես արվեստանոցում վերականգնել եմ, արել եմ փոքրիկ էտյուդներ, որոնց հիմա վրա ստացվել են, իսկ կան աշխատանքներ, որտեղում եմ արել անել։
Ինչ եք կարծում, որպես կերպարվեստագետ, որպես արվեստագետ, ի վերջո թուրք հասարակությունը մի կողմ, բայց թուրքական պետությունը երբ կճանաչի ցեղասպանությունը։
Ինձ թվում է, որ դա արդեն մոտ ժամանակներս պետք է լինի, որտեղ ամբողջ աշխարհն է դա հիմա հոլովում այդ հարցը, սկսած մեզ պետություններից, վերջացրած փոքր պետությունները, վերջացրած շատ նշանավոր մարդկանցից, վերջացրած հենց թուրք հասարակության սովորական մարդիկ, ժողովուրդը։
Նշենք նաև, որ բազմաձայն պատարակ խորագրով այս ցուցահանդեսը ներկայացվելու է առաջիկայում և եվրոպական մի քանի քաղաքներում։
Ցուցահանդեսը նպատակը դրված է ապրիլ ամսին 3-ից 14-ը Փարիզում, 17-ից 27-ը Ստրասբուրգում։
Վերջին 100 տարիների ընթացքում ամենատարբեր ազգությունների շատ հեղինակավոր անձին գրողներ, փիլիսոփաներ, արվեստագետներ, դիվանագետներ իրենց դատապարտող խոսքն են ասել հայոց ազգանության վերաբերյալ։ Այսօր ներկայացված այս ցուցահանդեսում գեղանկարներից շատերն ուղեկցվում են հենց նրանց դիմանկարներով եւ խոսքով հայերեն թարգմանությամբ, սակայն բայց եվրոպական քաղաքներում ցուցադրության ժամանակ, ինչպես հավաստիացնում է գեղանկարիչը, դրանք ներկայացվեն անգլերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով։ Արդեն իսկ օտար լեզուներով ներկայացված է ցուցահանդեսի կատալոգը։ Տարեմուտի այս օրերին գեղանկարիչ Լեմս Ներսյանը ամանորյա մեկ բարեմաղթանք միայն ունի։
Ես կուզեի, որ 2015 թվականին ցեղասպանությունը ճանաչվեր բոլոր պետությունների կողմից,
Թուրքիայի եւ Թուրքիայի տերից։
Դե ես նկատի ունեմ, ես չեմ առանձնացնում իրենց, բոլոր ժողովրդների կողմից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հիմնական թողարկմամբ մենք եթերում կլինենք ժամը 19-ին, իսկ մինչ այդ հնարավորության դեպքում կարող եք այցելել մեր կայքէջ azatutyun.am։